Waarom al die leuns deel 1? Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente ook internasionaal. Ek glo dat hierdie reeks vir u tot 'n seën gaan wees en dat u sekere goed gaan ervaar wat jare gaan reg opstaan. Om te sien wat mense gebruik om te bewys dat dit wat hulle kerke en dominasies en organisasies glo die waarheid is. Ek wil tog sê asseblief subscribe. Hier's 'n paar nuwe reekse wat deurkom. So ek wil u nooi. Hierdie spesifieke reeks gaan seker ten minste 3 afdelings hê, deel 1, 2 en 3. Mag dalk 'n 4de een wees. So ek wil u vra asseblief subscribe. Jy moet ook 'n pen byderhand hê, 'n skryfblok dat jy kan notas maak en dan moet jy maar 'n paar seatbelt saambring want iewers te gaan iemand uit hulle stoele uitval. En dan gaan jy weer ervaar hoe word daar vir oningeligte mense prond uit gelieg. En jy kan besluit ek lieg of die ander persoon lieg. Ons al twee kan nie die waarheid praat nie. Dit is onmoontlik. Ons verstuur self ons nie met die volgende instansie op groepe nie. Ek wil hê jy moet baie duidelik hoor wat ek sê. Ek vereenselwig myself nie met enige van die volgende instansies nie. Nie die messiaanse groepe nie. Met ander woorde, die ouens wat die wette en die sabbate en die ander goed hou en die feeste en die goed nie. Nie die Israeliese groepe nie. Met ander woorde, ek is nie deel van die 27 verskillende faksies van die Israeliese nie. Ek is nie deel van die Hebrew Roots Movement nie. Ek is nie deel van die Sacred Name Movement nie. Ek is nie deel van die Ja-beweging nie. IAH, Ja-beweging nie. Ons behoort aan geen kerkdenominasie of organisasie nie. Ons is 'n eenvoudige Bybelstudiegroep. En ek funksioneer in die waarheid. En ek wil nie my voor die tyd skakel en met my redeneer nie. Wag tot die reeks klaar is, dan praat jy met my. Want die goed wat jy dalk hierso oor wil redeneer, is goed wat later aan in die reeks aangeraak kan word. Ek gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat in 1860 geskrywe was deur ene Joseph Dr. Joseph Brandt Rottenham, en wat tans verbann is in die wêreld. Van 2005 af is die Restoration Bible verbann in die wêreld. Nogal deur die wêreldraad van kerke. Hoekom sal dit so gewees het? In hierdie Bybel verstaan ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yahshua. Die naam Here Jesus is in werklikheid Yahshua. Die naam God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jahwe. En die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek is nie 'n Christen nie. Want die Christen godsdienstkerk is Rooms-Katolieke kerk het 150 miljoen Christene, alle Christene doodgemaak oor 1400 jaar se tyd. En tot vandag toe het hulle nog nooit om verskoning gevra oor dit nie. Ek is 'n Jafis. Volgens die Restoration Bybel 1 Petrus 4 vers 16. Baie welkom by hierdie nuwe reeks Waarom al die leuns? Ek het net 'n eenvoudige titel gekies, Waarom al die leuns? Ek kan nie verstaan hoekom moet mense sulke snerp soos wat ons hier gaan hanteer op hulle Facebooke pys en dan maak asof dit die waarheid is nie. En dan is daar oningeligte mensies wat na dit kyk en luister en glo omdat die man 'n dokter is, moet hy reg wees. Ek sê altyd, ek is 'n professor in die eskatologie, kom 55 jaar met navorsing en studies in die eskatologie. En as ek sê, dit goed sê, dit is verkeerd, bewys my dis verkeerd met die woord. Bewys my. Weet jy wat doen ek? Dan stel ek het reg. Hoekom? Want ek hoor dan geen kerk op die denominasie of organisasie nie. Ek sê deel van die NLR, New Apostolic Reformation nie, soos wat meeste van die predikers is nie. Dit is noodsaaklik om te weet wat die Bybel en die eskatologie vir ons leer. Anders gaan mense soos ene dokter Benny de Klerk, dis die dokter met wie ek gaan gesels, dis sy inligting wat hy gepous het laas weer, op YouTube, met hom gaan gesels. Ek wil praat oor die goed wat hy geskryf het, en vir die mense wat verstaan het, dis die waarheid. En dan moet u net sit en luister, u moet 'n regter lees. Kom ek sê so, kom ons maak op wat 'n regbank is. Ek gaan vir jou woord vir woord lees wat die man gesê het, en dan gaan ek dit verdedig. En al wat jy gaan doen, jy gaan as 'n jurybank sit, en jy gaan besluit wie lieg vir wie. Hoekom? Want hierdie oningeligte, of hierdie type propaganda, word aan oningeligte mense, wat gewone kerkgangers is, opgehou. En dis onbybelse leers, wat op die internet, aan onskuldige mense bedien word. En weet jy wat doen dit? Dit saai twyfel. En die duiwel werk dan deur ongeloof. Dis al wat hy doen. Dis noodsaaklik om baie mooi te moet luister hoe slie sekere stellings en self Bybelverwysings aangehaal word om die onbybelse leers na die waarheid te laat lyk. Onthou, ons leef vandag in hierdie 21ste eeu. Die Bybel sê so, in die tyd van die groot leen, daar is nie 'n groter tyd nie. Hoekom? Als is op internet. Die ou lieg dit en daar ou lieg dit en daar ou lieg dit en daar. En op die einde van die dag, elke een is besig om sy eie saak te bedrywe. Vir my gaan dit nie as 'n saak nie, dit gaan as die koninkryk, as die waarheid waarin ons lewe. Die Bybel leer ons dat die Satan kom soos die engel van die lig. En omdat Jahwe ons Elohim, dis God, vir u wat vir die eerste keer luister, Jahwe ons Elohim, in die Hebreërs, is God, besig om ons oor die wêreld heen tans, hierdie bonatuurlike, oorspronklike, antieke Hebreërse name, te herleef. Het jy geluister toe ek met die inleiding gesê, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, is in 2005 verbann in die wêreld. Hy is in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie. Hy is nie. Hy is uitgehaal uit die winkels uit. In 2005. En voor dit, deur Bybelvertalings, deur die eeue heen, is die oorspronklike, antieke Hebreëse name van God en Christus en Jesus en die Heilige Gees. Ek wil weer nou vir u sê in die terme van vandag, die oorspronklike name is wegvertaal deur name wat vandag in die Bybel is, en wat ons onkundig dit lees en so verstaan. Ons gaan oor die goed praat. Met ander woorde, die oorspronklike manuskrip is weggelaat, en die Satan verboureer en by mense gebruik om sekere leers te versprei, om hierdie waarheid te stop. Hulle kan dit nie stop nie, daar is niemand wat kan stop nie. Jahwe ons Elohim, dis die Heere God, is bezig om het oop te maak, en wanneer ek dan so maak, is in hakies, Heere God, want dit is nie sy naam nie, hy is nie Heer, hy is ook nie God nie, jy gaan dit hoor in die gesprek. Ek gaan vir jy die geopenbaarde naam gee, en ek hoop het prikkel jy belangstelling, ek wil sommer net hier so sê, as dit sou gebeur dat jy regtig belangstel, my webtuiste is https dubbelpunt, dubbelskynstreep Jahwe, als klein lettertjies, IAH soos in ja, VAH, soos in va, shua, SHUA, jafashua.co.za. Gaan op my webtuiste, daar is baie inligting. Klik op hom en lees die artikel, wat is jou Godse naam? Het kom uit die boek uit van oor die 450 bladsye, wat ek geskryf het 'n paar jaar gelede. Wat is jou Godse naam? Hy is ook beskikbaar in Engels. What is your God's name? En ek promoveer nie my boeke nie. Die inligting is daar, waar jy stelselmatig van vooraf kan lees en ervaar waar kom sekere Hebreëse name en geskrifte vandaan. Beskou my. So wat gebeur? Die inligting is daar op die webtuise. Of as jy meer inligting wil hê, Contak Pastor Rika as my vrou, 0722-367-124. Gee dit weer, 'n WhatsApp, 0722-367-124. Jy kan 'n stemboodskap los of jy kan skryf, en ons sal terugkom na jy toe. Soos altyd, of meeste van die tye, vind meeste van die mense en die propaganda wat hulle propageer, die inligting op die internet. Hulle het geen ander verwysingsraamwerke nie. En hulle gebruik dan die internetraamwerk om sekere stellings te maak. Ek wil net sê, enige satanis, enige ateïs, enige panteïs kan enige onderwerper oor Christendom skryf en dit op die internet sit en onskuldige mense lees dit en hulle dink dis die waarheid. Die enige inligting wat ek in hierdie gesprek gaan gebruik is uitkomstig uit sekere Facebook gesprekke wat Dr. Benny Kleinhans op sy Facebook gevoer het verlede week. Nou, hoekom het ek 'n opname gemaak en gaan ek nog 2 of 3 opnames maak oor hierdie gesprek? Ek het Dr. Benny Kleinhans persoonlik 3 keer geskakel en hom genooi om met 'n debat met my te hê voor die kameras. In my ateljee, of by hulle college, of by sy huis, of enige plek. Ek het hom 3 keer gevra, is jy bereid om saam met my 'n gesprek te voer, jy vra my 'n antwoord, ek antwoord, ek vra jou 'n vraag, jy antwoord. Hy het my verskreeu van die eerste oomblik, toe hy hoor ek is professor Hannes Redlinghuis, het hy my verskree dat ek nie 'n kans gekry het om 'n woord in te kry nie. Op 'n stadium moes ek hom terugskree op hom, om te kry om kalm te raak, dat ek ook 'n geleentheid kan kry om te praat. Hy stel eenvoudig nie belang in enige gesprek met my te voer nie, en daarom het ek hierdie gesprek na my platform toe gebring op die internet, en u luister daarna, en u besluit wie lieg vir wie. En as ek gelieg het op die einde van die dag, help my weg. Moenie vir my sê, ek is liefdeloos nie. Moenie vir my sê, ek is liefdeloos nie, omdat ek hard en reguit praat nie. Ek kan nie met hierdie inligting en met hierdie leuns om het raai gaan nie. Ek gee die inligting reguit soos wat het is. Ek gaan Dr. Benny de Klerk woord vir woord aanhaal, soos hy dit verlede week op sy Facebook gepos het. Woord vir woord. Nou gaan ek jy sê, hoekom doen ek dit? Ek het so 230 studente wat in die college is, by the Music College, en van die mense se familie en vriende is op Dr. Benny de Klerk se Facebook groep. En hulle het hierdie inligting gekry en dit na die studente toe deurgevoer. Die studente het na my toe gekom en sê, prof, kyk wat sê hierdie man. Hoekom? Want ek het familie wat ek mee praat, sê hulle, oor die geopenbaarde name en waarmee ons besig is. En hulle sê, volgens hierdie Dr. Benny de Klerk, praat ons goed en leer ons goed wat geheel en al onbybels is. Wat gaan ek doen? Ek gaan vir u die inligting gee en u gaan besluit of het reg of verkeerd is. Nou hy begin sy gesprek die aanval teen die naam en die persoon van Jesus. Dis kom ek vir 'n bietjie amorstig. Die aanval teen die naam en die persoon van Jesus. En dan sê hy deur Dr. Benny de Klerk, soos verduidelik op sy Facebook gesprek verlede week. Hy beweer, dis Dr. Benny de Klerk, dat die naam Jesus, J-E-S-U-S, hewig aangeval word deur Hebreëse groepe soos die. Nou moet jy luister, ek het met die begin van die gesprek gesê, ons is nie deel van die Israel visie, die Hebrew Roots Movement, die Young Movement, die Secret, niks. Ons is nie deel van iemand nie. Nou moet jy hoor wat sê. Hy beweer dat die naam Jesus hewig aangeval word deur die Hebreëse groepe soos die Israelitiese groepe, British Israelites, Hebreë Roos en ander Jah groepe. Nou, hy het niks gepraat van die eerste gemeente van Jehoshua nie, niks. Maar wanneer hy kom, wanneer hy die name ontbloot, dan gebruik hy die naam Jaffa en die naam Jehoshua, so wat ons het gebruik. En dit impliseer my as persoon self en ook die boodskap wat ons uitdra. Ons naam is nie genoem nie, maar wanneer die verskillende name vir Jesus genoem word, word die naam Jehoshua ook wel genoem, wat ons daar ook impliseer of betrek, soos ek nou gesê. Want ons glo in die geopenbare antieke Hebreëse boonatuurlike naam van Jaffa ons Elohim en sy seun Jehoshua. Kan jy hoor Jaffa die vader en sy seun Jehoshua. Hy sê ons daar in Johannes 5:42. Ek het in die naam van my vader gekom. Dan sê as sy naam Jesus is en hy sê hy het in sy pa se naam gekom, dan moet die vader mos Jesus iets wees. As ek jou sê, ek het my pa se naam geërf, en my naam is Hannes, dan kan my pa se naam ons nie Piet wees nie, dit moet ook Hannes wees. Daarom is die vader Jaffa, en ons gaan later sien hoekom, en die seun is Jehoshua. Precies die selfde naam as die vader, Jaffa, en die seun het Shua by, S-H-I-A, en dit beteken net, redder, verlosser, saligmaker. So die seun het die vader se naam, Jaffa, en hy is die redder, verlosser, saligmaker. Dis hoe my word genoem, Jehoshua. Het ons dit. En daarom antwoord ek, nou vir Dr. Benny de Klerk, woord vir woord. Dr. Benny de Klerk veralgemeen wanneer hy sê, dis hulle, natuurlijk ons ook dan, noem mense wat die naam Jesus as die naam van God erken. Hy sê dat, en dit is so, die Israelitiese mense en die Hebreërs ouens, hulle glo glad nie in die naam Jesus nie. Glad nie. Hy sê dat hierdie mense, die Israelitiese ouens, en hy verwys na die Hebreërs en die Jah mense, die God, ek het nog nooit by die Jah mense in die ouens gekry, hulle verwys na mense wat die naam Jesus gebruik as wasters, as varke en as honde. Dit wat hy sê. Weet jy wat, ja, die Israelitiese ouens haal hierdie type name aan, maar ook met rede. Want daar skrif daarvoor. Regter, natuurlik. Ek het nog nooit op die internet, en ek het meer as 1800 video's op YouTube, het nog nooit gesê dat mense wat die naam Jesus gebruik, is wasters, varke of honde nie. Nee, ek kan dit in my lewe mos nie doen nie. Weet jy hoekom? Want ek was self daar. Tot 9 jaar gelede was ek nog self daar. Ek het self vasgehou aan die naam Jesus. Vir my was die naam Jesus alles. Ek het verstaan dat dis die enigste naam in die hemel op die aarde waardeur mense gered kan word. Totdat ek by die geopenbaarde naam uitgekom het. En ek wou niks van dit geweet het oorspronklik nie. So, van ons kant af, het ons nog nooit verwys na mense as basters, varke en honde nie. Nog nooit nie. Hoekom? Want ons was self in die posisie gewees. Kyk wat verklaar die Bybel in Matteus 15 vers 26 en 27. Gaan kyk wat verklaar die Bybel. Gaan lees dit. Wat sê hy? In Matteus 15 vers 26 en 27, en Markus 7 vers 26 en 28. Jehoshua, Jesus, ek gebruik die twee name, dat jy kan verstaan. Jehoshua self sê vir die heidene, hy verwys na die heidene as honde. Nie na hulle wat die naam Jesus gebruik het nie, as die heidene. Hoekom? Want Jesus vir julle, of Jehoshua, die woord sê hy na sy eie volk gekom, Israel, en dit is nie Israel wie sê ouwens nie, Israel, in Jerusalem, Judea, Samaria, hy het na hulle toe gekom, en hulle het hom nie aangeneem nie. Nou ek het dit al beduidelik, ek gaan geluister na dit op ander boodskappe van my, op YouTube. Jehoshua se bediening, of Jesus se bediening was 3 jaar, 2 jaar van sy bediening, bedien hy net Israel, net na sy volk toe, en in daai tyd sê hy, vir sy disciples, julle gaan nie in, by die heidene nie, julle eet nie saam met die heidene nie, julle praat nie met die heidene nie, julle vat nie die evangelie na die heidene toe nie, julle distansieer julle van die heidene. Dan sê Jehoshua, jy gaan dit in die skrifte kry, Matteus 15, 26, 27, en Lukas 7, 26, 28, hy sê, en julle gee nie julle brood vir die hondjies nie, honde, van die evangelie sê hondjies, anders sê honde, so wie is dit, hy verwys na die heidene as honde, en nou kom die Israel visie ouwens, en dis kom ek in die reeks besig is mee, tans oor die Nephilims, wie is die Nephilims, gaan kyk graag na dit, begin by deel 1, daar gaan ek 'n klomp goed aanspreek van die Israel visie ouwens, so wat gebeur, die Israel visie ouwens kom hulle sê, dat net hulle is Israel, en enige iemand anderster is deel van die heidene, die 10 noordelike verlore stamme van Israel. Ja, ek was een heiden gewees, voor ek tot bekering gekom het, maar deur die bloed van Jehoshua, Jesus Christus, en die bad van wedergeboorte, is ek nie vandag deel van die heidense groep nie, ons is deel van die breid van Jehoshua, dis Jesus Christus. So wat sê hy? Hy sê, gee nie julle brood vir die honde nie. Gee dit nie vir die heidene nie. Dan, die laaste jaar, 2 jaar bedien Jehoshua, net na Israel toe. Die begin van die 3de jaar, dan vat vader Jaffa, dis die Here, die seun Jehoshua, na die heidene toe. Hy staan by die put, by die Samaritaanse vrou, en hy sê, pa, sy is die eerste een, hy sê, geef my water, dan gee ek veel van my water, en strome van lewende water sê jy binnens op, wat offer hy vir die vrou? Water? Nee, hy offer vir haar die ewige lewe, strome van lewende water, sê jy binnens opspruit, so wat doen hy? Hy, daar so, wanneer Jehoshua met die heidene begin deel, dan vat die vader die oor van Israel, en hy verblind hulle, dat hulle sien en nie sien nie, hy verdoof hulle ore, dat hulle hoor en nie hoor nie, dat die woord van verlossing na die heidene toe kan gaan. So het wanneer die stelling dan gekom, van die basters en die varke en die honde, en goed, niks te doen met my nie, ek het dit nie, ek sal dit nooit in my lewe wag om te sê nie, want ek was self daar gewees. Daar is nog steeds van ons familie en vriende en mense daar buitenkant, wat nog nie tot die geopenbaarde waarheid gekom het nie. Ons bid vir hulle, dat hulle sal inkom, maar hy het nog nie. In die leeftyd van Jehoshua, dis Jesus. In die leeftyd van Jehoshua of Jesus, het die naam Jesus nie eers bestaan nie. Het jy dit geweet? 2000 jaar gelede, toe Jehoshua of Jesus op die aarde gewandel het, het die naam Jesus nie bestaan nie. Waarom nie? Waarom nie? Want daar was op daardie tydstip nog nie 'n letter J in die Hebreërs of in enige van die Griekse alfabette nie. Het jy dit geweet? Letter J het nie bestaan nie. Ons gaan later sien hoe dokter Benny sekere aanmanings maak om die J te vervang met die I. Ons gaan na dit kyk. Ons moet na dit luister. En ek wil jy moet daarvan kennis neem. En jy moet die besluit neem of dit skriftuurlik is al dan nie. Daar bestaan vandag in 2022 5333 Griekse tekste en manuskripte. 2533 Griekse tekste en manuskripte. Daar bestaan vandag 258 Hebreëse alfabette. Daar bestaan vandag 19 Paleo-Hebreu alfabette. Dat's in Ashes. Dr. Benny moet vir my sê, wat het een van hierdie 5333 Griekse tekste gebruik hy? As ek en hy nou in 'n geselskap gesit het, as jy vol gevra, sê vir my, wat het een of twee van hierdie 5333 Griekse tekst of manuskripte haal jy aan? Sê vir my ook, wat het een van die 258 moderne Hebreëse Griekse alfabette, ag Hebreëse alfabette, haal jy aan? Die songod Zeus, die songod Zeus, Dr. Webe beweer dat hulle, dis nou ons, Jesus laster en uitskel as Zeus. Hy sê so, ons het dit nog nooit gedoen. Hierdie mense kan beslis nie die verskil tussen Zeus en Jesus raak sien nie. Dis wat hy sê. Maar ek gaan 'n paar dinge sê oor Zeus, omdat dit deel van my studies en navorsing van 55 jaar is. Dis wat kom 55 jaar, met studie en navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, antichriststeem, nuwe wêreldorde, taal en manuskripte. So ek weet sekerlik waarvan ek praat. Vat nie goed uit my duim uit nie. Kom ek verduidelik. Dr. Benny verduidelik self later dat al die jode 300 voor Christus op Yahshua reeds almal net Grieks gepraat het. Hy sê dit in sy stelling. Hy sê dat 300 voor Christus Yahshua reeds het almal net Grieks gepraat, die jode, wat natuurlik blaatant leuen is. Want die Grieke het eers ongeveer 331 na voor Christus, dis Yahshua, die wêreld bewind oorgeneem. So hoe kon hulle al vir die vorige 30 jaar Grieks gepraat het? Kom ons verduidelik. Die ontstaan van die beeld van Nebukadneser. Jy sien, ons moet Nebukadneser se beeld verstaan en die jare om te verstaan wat sê ons geletterde vriend Dr. Benny de Klerk. Die kop is Babylon, jy ken die beeld in Daniel 2, kop is Babylon, 605 voor Yahshua of voor Christus, die bors, Mede en Perse, 539 jaar voor Yahshua, die lendere is Griekeland, 331 voor Yahshua. Die kuite is die Romeinse Ryk 168 voor Yahshua. Die twee voete ontstaan van 34 na Yahshua. Met ander woorde, nadat hy gesterf het. Maar daar word die Romeins-Katolieke Kerk gestig wat deur die Romeinse Ryk beheer word en dit is 'n staatskerk. So daar het ons nou die jaargetalle, wanneer die verskillende koninkryke, Babylon, Mede, Perse, Griekeland, Rome, voete, en dan moet ons natuurlik nog kom by die berg. Ek wil net sê, in die kop, die Babylon, Mede, Perse, Griekeland, al die tyd was Israel daar gewees, die volk het bestaan. Hoekom? Want voor Babylon 'n koninkryk was, voor Babylon 'n koninkryk was, omtrent 3500 jaar, 3400 voor dit, het Abraham reeds met vader Jahwe 'n verbond gesluit oor die besnydenis van die kinders, en daar is die volk Israel gebore. En wat het hulle geleer? Grieks. Van Abraham af het hulle Grieks geleer. Sê die Bybel nie dat Abraham kom uit die land van die Galdeërs, die land Ur nie? Uit Mesopotamië. En uit dit het ontstaan die Hebreërs? Nie Grieks nie. Hebreërs. So basies wanneer Babylon tot stikking kom, dan bestaan die Hebreërse taal, nie die Arameërs nie. Die Arameërs het ontstaan in die Talmud tyd, waar Babylon, waar koning Nebukadneser Israel gevange geneem het, en waar die Talmud ontstaan het, want die Torah was mos nie daar nie. Dis is weggesteek, tot vandag toe is die verbondsark weggesteek. Nou nie oor die spoortjies luister wat op Discovery verkondig word nie. Die ou wat die rykste ou in die wêreld wil word, vind die verbondsark. Ryker as enigiemand van hierdie vrymense was. Hy is weggesteek 570 voor Joshua. Toe Nebukadneser aankom na die tempel, aankom deur Jerusalem toe, het die priesterseuns onder die tempel in die tonnels, iewers dit daarso, is die verbondsark weggesteek tot vandag toe. En al hierdie storieetjies dat toe Jesus sterf op die kruis, het die bloed deur geloop en die aardbewing en die bloed was op die verbondsark, alles het om stories. Hy stort vandag toe weg. Kan u onthou toe Joshua, Jesus Christus aan die kruis hang, toe hy sterf, wat het met die voorhangsel gebeur? Hy is van bo tot onder geskeur. Hoekom van bo tot onder? Want dis Vader wat hom geskeur het. As hy van onder af geskeur het, sou dit 'n mens gewees het, maar Jahwe skeur hom van bo tot onder. En toe hulle die voorhangsel skeur, waar is die verbondsark? Daar was nie 'n verbondsark nie. So van waar Israel uit ballingskap uitgekom het, na 70 jaar van ballingskap onder Nebukadneser, tot en met waar Joshua gesterf het op die kruis, was daar nie 'n verbondsark nie. Hulle het gemaak die Jode met hulle rituele asof 'n verbondsark. Daar was nie 'n verbondsark nie. Dit is een van die grootste Joodse leens wat ooit uitgekom het. En dit is dat Jahwe dit self vir ons gewys het. Dink jy nie dat as die verbondsark as die tabernakel oopskeur, eers dan sou almal na die verbondsark toe gekyk het nie? Niemand skryf in een van die evangelies iets van die verbondsark nie. Hoekom nie? Want hy was nie daar nie. En dis hoekom hy tot vandag toe nog weg is. Hy is weg van 570 voor Joshua. Jy sien, dis die eskatologie. En dan natuurlik twee voete. 570 na Joshua, nou wil ek jy moet verstaan. Die Romeinse Ryk, en 34 na Joshua stig die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk funksioneer onder die staat. Die Rooms-Katolieke Kerk was 'n staatskerk. En dis hoekom die naam sê Roman Catholic Church. Hulle het vandag nie name verander om weg te kom van die woord Roman, want dit beteken staatskerk. Roman beteken Roman Empire, met ander staatskerk. Church beteken United. Catholic beteken United en Church beteken universally. Sy is universally a united one church, en sy word genoem vandag the mother of all churches. Sy is niks van my nie. 570 na Joshua, toe raak die magtigste Romeinse ryk weg soos mis oor die son. Hoekom? Want die Romeinse Katolieke Kerk het ingeskuif bo die Romeinse ryk, en dis hoekom vandag is die Rooms-Katolieke Kerk so lewendig, die Romeinse Ryk so lewendig soos wat hy ooit gewees het van sy ontstaan. Na die Griekse Ryk. Hoe? Deur middel van die kerk. Sê vir my, die Vatikaan, in en om die Vatikaan. Die Vatikaan is die godsdienstige hoofkantoor van die Rooms-Katolieke Kerk. In en om die Vatikaan is 197 voltydse ambassades. Noem my 'n land in die wêreld, dan praat van Rusland, Engeland, China, jy noem my Duitsland, enig Amerika, noem my 'n land wat meer as 50 ambassades het. 100 ambassades maksimum. Nee, hoekom het die Vatikaan, die Rooms-Katolieke Kerk, 197 voltydse ambassades in en om die Vatikaan? Want die Romeinse Ryk, die Katolieke Kerk beheer die wêreld, die finansies, die vrymetselary en alles in die wêreld, en die wêreldbanke en alles, en die Romeinse Ryk is so lewendig as wat jy het gaan kry. En in die groot verdrukking, wanneer die verbond gebreek word, sal jy sien hoe hierdie Romeinse Ryk terugkom om die aarde te beheer. deur middel van die paus. So ek noem net dit vir u, vir Franciscus onthaalwe, omdat dit deel is van die goed waarvan ons gaan praat. So daar is 5, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, 2 voete, daar is 5. En dan praat die Bybel van die 6de koninkryk. Hy sê daar is 'n 6de koninkryk. Het jy geweet daar is 'n 6de koninkryk? Nee, daar is 'n 6de koninkryk in die Bybel nie. Die Bybel praat van die rots. Die rots is Vader Jahwe. Soos jy hom ken, Here. En uit die rots het kom 'n klip wat losbreek. En die klip is Jahweshua, Jesus Christus. En hy slaan die beeld se voete, slaan die beeld aan sy voete. Hoekom slaan hy die beeld aan sy voete? Want dis waar die lewe is vandag. Babylon het weggegaan, Mede-Perse het weggegaan, Griekeland het weggegaan, Romeinse Ryk is weggegaan. Waar is die lewe vandag? In die yster en klei, die kombinasie van yster en klei. En die Bybel sê hulle meng, maar hulle bly na mekaar kleef nie. En dan kom die klip, Jahweshua, en hy slaan die beeld aan sy voete. Waar is die lewe vandag? In die kop? In die lyf? Nee, die lewe is in die voete. En dis hoekom die woord sê in Daniël 2, die klip wat uit die rots uitgekom het, dis Jahweshua, slaan die beeld aan sy voete. Hy sê, en hy maal dit fyn soos poeie, en die wind gaan dit wegwaai. Weet jy wat die wind is dit? Is die Heilige Geeswind, die Ruach HaKodesh, wat dit gaan wegwaai. Die agtergrond, rondom die koninkryke, net om te verstaan. Terug by Dr. Benny de Klerk, sy aanslag teen die waarheid. Dr. Benny de Klerk beweer verder dat hulle ons laster, hy sê ons Jesus laster en uitskel as Zeus. Ons Jesus uitskel en laster as Zeus. Wel, hierso kom dit nader, wanneer ek het al hoe lang terug in my lewe gesê dat die naam Jesus kom van die afgoderry van die Grieke en die Romeine. Daar's die laaste gedeelte van die Griekse Ryk is die naam Isis of Isios, wat dan deel geword het van die Romeinse aanbidding van die songod. Hierdie mense kan beskris, nou sê Dr. Benny, ek wil dit sê, Dr. Benny beweer verder dat hulle, dis ons, Jesus was van uitskel, as Jesus, hierdie mense kan beslis nie die verskil tussen Jesus en Jesus raak sien nie. Ek sê, regtig? Kan ek verduidelik? Kom ek verduidelik. Daar's geen geskiedkundigheid of Bybelse bewyse dat die Hebreëse Jode reeds 300 voor Jahweshua Grieks as 'n amptelike voertaal gebruik het. Jy het mos net nou gesê 300 voor Christus het almal van die Jode Grieks gepraat. Snert. Hulle was Hebreërs. Hoekom sou hulle Grieks gepraat het? Toe hulle in die tyd van Babylon, het hulle vrywillig Babyloniese taal gepraat? Mede-Perse, Griekeland? Nee, hulle was Hebreërs. Tot vandag toe bestaan die Hebreëse taal. Ja, daar's 'n mengelmoes van tale gekom in die Hebreërs. En dis hoekom die 258 Hebreëse alfabet het. In 19 Perio Hebreë alfabet het. Maar daar is een oorspronklike antieke Hebreëse alfabet. 'n 22 letter alfabet. Waaruit die Torah vertaal was. Waarvan uit 10 van daai letters kom die geopenbaarde name. Waar die geopenbaarde name kom. Wat deel is van daai 22 letter alfabet. Hy impliseer, hy sê, Grieke was die amptelike voertaal gewees. En dan impliseer dat Jahweshua Jesus ook net Grieks gepraat het. Hy sê dat Jesus het net Grieks gepraat. Grieks gepraat. Hoekom sê Jahweshua Jesus Grieks gepraat het? Jy sien, hierdie is als deel van die NAR teologie, New Apostolic Reformation teologie. Dit is wat hulle preach, dat Jesus het Grieks gepraat. Hy het nie Grieks gepraat nie. Hy was Hebreër. As hy Grieks gepraat het, en dan moes hy by sy pa en ma geleer het, dan sal hy ons hom nie op die agste dag besny het nie. Wat het hy by die tempel gaan soek? Hoekom het hy by die feeste, die ongesierde brode, die pasjag, hoekom al die goed, as hy dan Grieks gepraat het, as 'n Hebreëse persoon? Onmiddellik moet ek na die vraag vra. Waar staan dokter Bennie de Klerk verwysend na die NAR teologie? As hy hierdie tipe goed op sy Facebook sê, dat Jesus het reeds het Grieks gepraat en dat die Jode 300 jaar voor die tyd reeds Grieks gepraat het. En dan verkondig hy dit aan oningeligte mense en die ouens glo dit. Die Griekse songod Zeus, wat dokter Bennie de Klerk vervolmaak het, is die manier hoe hy net gedeeltes van sekere gesprekke neem en dit gebruik om sy standpunt te stel. Ek het reeds in honderde van my YouTube boodskappe verwys dat die naam Jesus in werklikheid Zeus beteken. Ek het dit gedoen. En dus hoekom hy my impliseer ook. Verstaan ons dit? Want ek bewys vir u met die geskiedenis, en ek gaan dit hier doen, dat die naam Zeus en Jesus is aan mekaar gekoppel. En of jy dit nou wil weet en agteroor wil slaan of nie, dit is verwant aan die songod Nimrod. Nie ek wil dit sê nie. En ek kan vir jou die, ek gaan vir jy die aanhalings aanhaal in die navorsing. Om dit te verstaan moet ek eers uitvind wie en wat Zeus was. Sê nie, help jou harde blind weg nie. Wie was Nimrod? Volgens Genesis 10 vers 8 was Nimrod een geweldenaar op die aarde gewees. Wie die toren van Babel gebou? Wel, daar word aanvaard, dit was Nimrod gewees. Volgens die two Babylons, of van Alexander Hislop, wat meer as 100 jaar lang verban was. Hoekom sou die two Babylons van Alexander Hislop verban wees in die wereld? Hulle het nou die ding gelig, so 20 jaar terug. Hoekom? Want hy bewys met al sy navorsing, en jy weet Alexander Hislop skryf so stikkie op 'n bladsy, wat hy 'n stelling maak, dan onder andere skryf sulke gedeeltes van verwysings van die navorsing. Ek het die two Babylons, waar Alexander Hislop, en dis een van my, van die basisboeke, wat ek gebruik vir baie, baie jaar. In die tyd toe dit nog 'n verbande boek gewees het, het ek hom al gehad. Ek het 'n paar verbande boeke in my biblioteek, wat op baie snaakse maniere in my hande geval het. Wonderlik hoe Jaffa werk, jare terug al, en die goed pas vandag soos 'n regkaart, alles in mekaar. Wat gevolg is die toe Babylons op Hislop, was Nimrod en sy moeder Semiramis gewelddadiges gewees, geweldenaars. Nimrod was as die seun, was as die songod of die sun god bekend, en sy moeder Semiramis was bekend as the queen of heaven, die hemelkoningin, die hemelkoningin. Daar in Jeremia praat hy van die hemelkoningin, hulle by die poorte gesit en koekies gebak vir die hemelkoningin Semiramis. Die twee mense speel vandag, die twee mense speel vanaf Genesis 8, ekskuus nog, Genesis 10 vers 8, tot vandag in 2022, steeds in die hoofrol, wanneer by dit afgode aanbidding kom. Dis uiters noodsaaklik om die eskatologiese verwysings reg te verstaan. Anderster gaan ons ook met 'n groot klomp snerp praat. In die Babiloniese, in die tyd van die Egiptenare, gaan kyk in jou skrewe op die mure van die Egiptenare, dan sien jy die vrou met die kind, die songod Semiramis, die moeder, en die songod Bakkes in haar arms. En so is daai beeld van die songod in die Griekse tyd Zeus, nog steeds sy moeder Semiramis, selfde beelde. In die Griekse tyd Zeus en sy, of kom ek sê het andersom, word hy dan Isios of Isis en sy moeder Semiramis. En in die katholieke tydperk 34 na Yeshua, dan word het Jesus die baba en sy moeder Maria. En dis hoe dit in die godsdienst ingevoer was. In die tussentyd is dit steeds Nimrod en Semiramis. In die Egiptiese tyd word Nimrod die songod verwys as Bakkus of Horus. En vele ander benamings. Kan nie alles nou doen nie, want ek is besig om Dr. Benny te antwoord. In die Babyloniese tyd, die stad Babylon word daar verwys as die stad van afgode. In die tyd van Babylon word Nimrod steeds as die songod aanbid. In Mede en Perse, in die bewind van die Mede Perse, word Nimrod ook as die songod aanbid. Griekenland, want in Griekenland die wereld in 331 voor Yahshua, Jesus oorneem, word dieselfde god Nimrod as Zeus vernoem. In die Romeinse tyd, wanneer die Romeinse ryk die Griekse regering oorneem, word dieselfde songod Nimrod, wie nou Zeus genoem was, Isis genoem. I-S-I-S. Of jy kan dit anders spel, Isios. I-E-S-O-I-S. Isis of Isios. Reeds 300 jaar voor Yahshua, kom terug na die terme. Reeds 300 jaar voor Jesus gebore was, aanbid die Romeine in hulle tempels die songod Isis. Snaaks dat ons geletterde vriend, Dr. Benny, niks van hierdie inligting vir u gesê het nie. Weet hy dit nie, of verkies hy om dit vir my en nie vir u te vertel nie. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, toe ek met hom oor dit praat by die poort, toe sê hy het al twee die Bybels, die Restoration Bible, daar's twee, en die Emphasis Bible. Wel, die Emphasis Bible is 'n korrupte Bybel, wat korrup gemaak was, maar die Emphasis Bible, en hy het hom nou op sy webtuiste geplaas, gister of eergister, om die mense te sê, hy moet die Bybel vir my. Jy sien, hy speel uit die hand van die NAR, New Apostolic Reformation. Men as hy die gats gehad het, so hy my voor die kameras ontmoet het, dan kon ons oor al die goed gepraat het. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, wat in 1860, die het ene Joseph Brand Rotterdam, uit die oorspronkelijke antieke Hebreërs betaal was, sê die engel van Miriam, dan moet jy mooi luister, sê die engel van Miriam, nie Maria nie, Jesus' ma se naam was nooit Maria nie. Dit is 'n Griekse naam. Sy was die Hebreërs en my sê, haar naam was Miriam. Prof, hoe weet jy dit? Wel, kom en gaan na die moslims toe. Dan kry jy hulle Koran. Dan sal hulle jou in hulle Koran wys, dat die moslims sê, dat Jesus se moeder was Miriam, want sy was die Hebreërs. Sy was nie Grieks nie. Dit staan in die Koran. Ek het 'n Afrikaanse Koran en ek het 'n Engelse Koran, want dit is my deel van my studieveld. So wat gebeur hierso? Volgens die antieke vertaal sê die engel vir Miriam, jy gaan 'n seentjie hê en jy moet sê jy moet hom Jesus noem nie. Want die naam Jesus het nie bestaan nie. Want daar was nie 'n letter J in die Grieks of in die Hebreërs op daai tyd nie. Dit was 'n I. Hy nie een jy nie. En hy het ook die vader gesê, sy moet hom Isis noem nie. Want as die engel Miriam gesê, jy moet hom Isis noem, dan beteken dit, jy moet hom die songod noem. Ra, Zeus, Isis, Isios. Want hy sê, dis Yahshua, wat sy volk uit hulle sonde sal verlos. En dis hierdie name, wat wegvertaal was vir soveel duisende jare. En nie op die eindtyd waar vader Jahwe besig is om die bruid van Yahshua, die seun, by mekaar te maak, is hy besig om hierdie bonatuurlike name te herleef. En dis hoekom mense hulle honderde duisende tot bekering kom oor die wêreld. En dis hoekom ek al meer as 1800 video's gemaak het. En dis oor die wêreld. Mense kom daagliks tot bekering. En nou kan ek verstaan hoekom is Dr. Benny de Klerk so behep om te praat oor hierdie naam Jesus. En al wat hy doen, hy geef jou nie gewone kerk dogma. Nou hierdie is net die inleiding. Maar die volgende uitsending gaan met jou begin hoe die naam Yahshua verander. Hoe is die naam Yahshua verander na Jesus toe. Moet dit nie mis nie. Moet dit nie mis nie. Het gaan nie weer wees, ek beplan om binnen die volgende dag of 2-3 dae op die langste, die volgende deel 2 op te neem, tussen al die ander opnames wat ek mee bezig is, met my verstraal dat my stem bietjie krapperig is soos vanaand. Hier is al die tweede opname vanaand, maar ons wil vir u die beste gee. So deel hierdie link met jou vriende, allemaal, ga na my webtuiste, ek nooi u weer, https://jaffashua.co.za. As ek oopmaak, klik op die, as ek oopmaak, lê die menu daar, klik op die artikel, wat is jou Godse naam? Gaan sit en lees om, dis so 85 bladsye, deel van die boek wat ek geskryf het. Ek is die skrywer van 24 sulke dik boeke. Wel my 24ste boek van volgende maand, of kom ons sê miskien, dis stel ons 'n beplan vir Julie, sal heel waarskynlik Augustus wees, as Vader lewe gesondheidsplan, 'n dik boek van by die 800 A4 bladsye wat gaan oor the two keys to the book of Revelations. Daar is 24 boeke, of daar is 23 boeke, die 24ste eens op pad. En elke boek het navorsing agterin, wat elke grynjie inligting gee waaroor ek praat. Ek wil hê dat u moet hierdie studie vat en hom opbreek vir jouself. Jy moenie die volgende uitgawe mis nie. Stuur dit aan ander mense toe. Praat selfs met Dr. Benny, want hy gaan soos 'n kat op 'n warm plaas wees. Hy gaan nie weer warm te trap nie. Tot ons weer ontmoet. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.